Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, na ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť, tak ako ho budem čítať z Lukášovho evanjelia zo 17. kapitoly z jednotlivých veršov. A ako bolo za dní Noachových, tak bude i za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Prišla potopa a zahubila všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, predpokladám, že postava Noacha je väčšine z nás dobre známa. Ak už nič viac o ňom nevieme, tak aspoň to vieme, že postavil korab, respektíve archu, a že jeho meno má niečo dočinenia s potopou. Pozrime sa však dnes, keď v kresťanskej cirkvi slávime predposlednú nedeľu v cirkevnom roku, trošku bližšie na túto významnú postavu biblických pradejín a takisto aj na dobu, v ktorej Noach žil. Aj keď sa Noachov príbeh odohráva dávno, naozaj veľmi dávno pred nami, možno budeme prekvapení, koľko podobností medzi jeho dobou a našou dobou objavíme. To, čo sa ako prvé z Biblie o Noachovi dozvedáme, to je tá skutočnosť, že bol spravodlivý. Ako sme to aj počuli z dnešného čítaného textu, písmo sväté o ňom hovorí, že chodieval s Bohom. To znamená, že mal s Pánom Bohom veľmi pekný, vrúci, blízky vzťah. Áno, Noach bol spravodlivý muž. Jeho spravodlivosť bola taká veľká, že ho Hospodin poveril, aby zachránil ľudstvo pred úplným vyhladením. Samozrejme, bola na to potrebná odvaha, dôvera v Boha, takisto aj poslušnosť, aby Božie nariadenie premenil v realitu. A síce, aby postavil loď, v ktorej by mali miesto všetky zvieratá, každé po páre. Keď sa ho jeho susedia a vôbec ľudia, medzi ktorými žil, pýtali, na čo to všetko robí, jednoducho odpovedal, že sa v nej zachránia ľudia a zvieratá pred potopom. To celkom iste vzbudzovalo asi len smiech, respektíve výsmech, pretože do tej doby nikdy nepršalo. A zem bola zavlažovaná iba zo spodku, nie z vrchu. Slovo dážď v ich jazyku fakticky vôbec neexistovalo. Ľudia si to vtedy nevedeli predstaviť. To bol jeden problém, že má ako pršať, ale ani nevedeli, čo to je. Tak sa z neho smiali. A druhá vec, najbližšia súvislá vodná plocha, na ktorej by takáto loď týchto rozmerov mohla plávať, takáto súvislá vodná plocha bola pekne ďaleko. To znamená, opäť nebol reálny predpoklad, aby táto loď mohla niekedy plávať. A tak, keďže inteligencia oných ľudí ako si nedokázala prijať a pochopiť Noachom ohlásený fenomén o daždi a potope, mali z Noachovej zvesti o poslednej dobe akurát dobrú zábavu a posmech. Ďalej si žili svojim hriešnym životom, o ktorom sa Hospodin vyjadril, že, citujem, každý výtvor ľudskej mysle a ľudské srdce sú v každej chvíli iba zlé. Noach sa však nedal zastrašiť, ani znechutiť, ani odradiť. Navzdory ironickému výsmechu budoval neochvejne ďalej svoju archu, aj so svojimi troma synmi. A keď sa ho pod modrým, jasným, čistým nebom pýtali, tak kde je ten tvoj dážď? On len pokojne odpovedal, nemýlite sa, Boh sa nedá vysmievať. Čím ďalej Noach budoval archu, tým bezúznejší boli ľudia, pretože to bezoblačné nebo im len potvrdzovalo, že sa nič nestane. Uprostred toho krásneho počasia zrazu Noach vošiel, jeho rodina i zvieratá do korábu. A keď ešte nebolo ani najmenšieho náznaku dažďa, Hospodin za ním zavrel dvere do korábu. Až po 7 dňoch začalo pršať a prívaly vôd prikryli zemský povrch. Potom už bolo pre posmievačov a ich posmešky skutočne príliš neskoro. V tej chvíli už akékoľvek pokánie bolo príliš neskoro, pozde. Bratia a sestry, pýtam sa, nie je to tak trošku podobné aj v tejto dobe, bez toho, aby sme nejak príliš moralizovali? Aj dnes sa ľuďom možno ešte viac a intenzívnejšie ako v Noachových dňoch zvestuje, že posledná doba je blízko. A keď cirkev o tomto hovorí, určite to nerobí s tým zámerom, aby v ľuďoch vyvolala paniku a strach. Ale toto je verný výklad Písma Svätého. Treba o tom hovoriť, pretože Písmo nám o tom hovorí. Nemôžeme sa tváriť, že je to inak, keď je to takto. A tí, ktorí na to poukazujú rovnako tak ako Noach, čelia nie jeden raz iba posmechu. Veď nič tomu nenasvedčuje, že je tu nejaká posledná doba. Jasné, samozrejme, existujú nejaké tie problémy, nepokoje vo svete a tak podobne, ale v celku ľudia sa združujú do veľkých ekonomicko-sociálno-politických štruktúr, chcú demonstrovať svoju silu a jednotu pred akýmkoľvek nepriateľom. A mne to tak trošku pripomína ten biblický iný príbeh o babylonskej veži, keď si ľudia tiež chceli pred Pánom Bohom niečo dokázať, že ho nakoniec ani nepotrebujú a že oni keď sú, tak si sami vežu do neba postavia. A my vieme, ako všetky tie plány skončili, že to dopadlo jedným veľkým krachom. Človek sa zabezpečuje po každej stránke, snaží sa maximálne si to tu spríjemniť, žiť si podľa svojich pravidiel, zásad, zákonov, predstav. No na nás, bratia a sestry, je, aby sme sa týmto rýchlým prúdom či trendom nenechali strhnúť. Na nás je, aby sme mali oči a mysle otvorené. Na nás je, aby sme naozaj bdeli a sústredene očakávali druhý Pánov príchod. Aby nás nezastihol nepripravených, tak ako potopa Noachovu generáciu. Na nás je, aby sme spolu s Noachom dôverovali a 100% sa spoľahli na Pánovo zasľúbenie, že on sa vráti a ukončí beh, respektíve dejiny sveta i človeka. Doba Noachovej archy nám tak, bratia a sestry, pripomína 4 dôležité veci. Po prvé, morálny úpadok v našej dobe sa podobá tomu pred potopou. I dnes všade naokolo sa stretávame s rôznymi zvrátenosťami, posmechom, morálnym úpadkom, bezmedzným sebectvom. Ľudia od tých najnižších vrstiev až po tie vládnuce sa už nechcú dať napomínať Duchom Božím. A čím ďalej, tým viac sa od Všemohúceho dištancujú. Miešanie náboženstiev, tzv. Synkretizmus, tolerantný prístup a oficiálny dialog kresťanských cirkví so zástancami názorov, ktoré odporujú Biblii a popierajú jediného živého Boha, iba otvárajú cestu všetkému možnému, len nepravde, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. V cirkvách sa stále viac a viac udomacňuje pohanstvo a vlci prezlečení do ovčieho rúcha. Ezoterika, liberalizmus, okultizmus, satanizmus sú stále viac populárnejšie a pre mnohých priateľné. Cez masmédiá sa rôzne zvrátenosti dostávajú pohodlne priamo až do našich príbytkov. Predstavte si, podľa štatistík sa za rok v tele matky zavraždí za rok 55 miliónov detí. To je za jeden rok toľko, koľko ľudských životov stala celá druhá svetová vojna. Každé tretie manželstvo končí rozvodom. Vo Švédsku sa 53% detí rodí mimo manželstva. A to sú už statistiky spred niekoľkých rokov. Takže to bude ešte len horšie. Takisto morálne obmedzenia v oblasti vedy klesli na minimum. Všetko sa sústreďuje len na pozemský život. Takže stvoriteľ a zachovávateľ života je postupne zo spoločnosti vyraďovaný, odsúvaný na druhú koľaj, na perifériu. Pred potopou, citujem, Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmyšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Bratia a sestry, pýtam sa, vidí dnes Pán Boh svojim všetko prenikajúcim zrakom azda niečo iné, keď pozerá na tento svet? Druhá vec. Človek sa ďalej nevyvíja. Ja viem, dalo by sa o tom diskutovať, ale v určitých kruhoch sa totiž predpokladá vývoj človeka k lepšiemu. Jedná sa o tzv. Humanizáciu človeka. Takto napríklad veril aj známy učiteľ národov Jan Amos Komenský, tak tomu veril aj môj nebohý profesor teológie Igor Kiš. Ale keď sa človek pozrie na tú realitu, skutočnosť akoby to nedokazovala a nepotvrdzovala, že sa človek lepšiemu vyvíja. Práve naopak, máme pocit, že sme dosiahli neuveriteľný duchovný úpadok a pokiaľ sa hriechu týka, nie sme o nič lepší ako naši predkovia. Aj keď technika, veda, vzdelanosť a hmotné zabezpečenie vykazujú enormný vývoj a pokrok, čo aj využívame samozrejme, ľudské srdce zostalo nezmenené, rovnaké. Človek je schopný rovnakých ohavností ako ľudia pred potopou a takisto ich aj praktizuje. Skoro by sa dalo hovoriť o nevypočítateľnosti zlého. Možno aj preto riekol Hospodin krátko po potope, ktorú prežilo nakoniec iba 8 ľudí, citujem, nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti a nebudem už byť všetko živé, ako som to robil. Toto povedal Hospodin, keď Noach vyšiel z archy, postavil Hospodinovi oltár a obetoval prvú obeť vďaky po potope. Pán Boh jednoducho vedel, že Noachovi potomkovia nebudú iní než generácie pred potopom. Jedine obeť ich môže zachovať, aby opäť nevyhynuli. Každá ľuďmi prinesená obeť však bola iba nedokonalým predobrazom tej všeobecnej a večne platnej obete Ježiša Krista na kríži. Len v ňom môžeme ujsť pred budúcim súdom. Po tretie, je pripravená archa vykúpenia. Bratia a sestry, potopa nezachvátila ľudstvo bez varovania. Hospodin ľudí neponechal v nevedomosti, naopak. Dlhý čas pred potopou Noach ako kazateľ spravodlivosti upozorňoval na Hospodina, na jeho plán, na jeho slovo. A kvôli všetkým, spolu so svojimi synmi, verejne, očividne, tak aby to bolo všetkým na očiach, budoval počas mnohých rokov koráb. On ho nestával niekde v podzemí, tak aby o tom nikto nevedel. To bola jeho praktická kázeň, ktorú nebolo možné prehliadnúť. Určite by sa v korábe mohlo nájsť útočisko pre viacej ľudí, keby boli stáli o záchranu. Ale je to tak, ako dnes. Ani vtedy ľudia kázanému slovu neverili. Až kým ich nezachvátila potopa. A žiaľ, ani dnes mnohí neveria. Až kým ich nezachváti súdny deň. Milí priatelia, tak ako vtedy dal Hospodin budovať len jednu archu s jednými dverami a jedným oknom, ktoré smerovalo nahor, tak aj dnes existuje len jediná možnosť spásy a záchrany. Pán Ježiš Kristus. On sám o sebe hovorí: ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. On je tými jedinými dverami, ktoré vedú k vykúpeniu. On je tým jediným oknom nádeje, ktoré smeruje nahor. Kto sa tejto pravde vzpiera, prepadne záhube pri Božom súde, tak ako ľudia vtedy pri potope. Pri Pánovi Ježišovi je zatiaľ miesto pre každého, kto sa k nemu obráti vo viere. Aj v Božom kráľovstve je dostatok miesta, ale je len jediná cesta, po ktorej tam môžeme vojsť. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa, vyznáva o sebe opäť Boží syn, Pán Ježiš. A preto nenachádzajme a nehľadajme iné cestičky k spáse, pretože tie nás k spáse neprivedú. Po štvrté, žijeme v poslednej dobe. Pán Ježiš sa vracia. Aj pred potopou sa jednalo o posledné veci, ktoré Noach ohlasoval. Aj vtedy existovala možnosť záchrany. Bola to archa, ktorá priviedla do, povedzme to, nového sveta tých, ktorí do nej vošli a skryli sa v nej, alebo v nej našli útočisko. Rovnako tak dnes sa ľuďom zvestujú znamenia poslednej doby. Pán Ježiš sa vráti, aby k sebe vytrhol a do nového sveta presadil tých, ktorí sa mu zverili a skryli sa pri ňom, ktorí v ňom našli útočisko. Bratia a sestry, všetko okolo nás ako by nasvedčovalo tomu, že nachádzame sa niekde v tej poslednej etape toho celého diania, ako by na konci tej poslednej doby. A ako už som povedal, tým sa nechceme ani strašiť, ani panikáriť. Ale Pán Boh nás len upozorňuje na to, že návrat Pána Ježiša je pred dvermi. A že naša generácia sa dosť podobá tej Noachovej. A preto bdejme, aby nás jeho príchod nenašiel nepripravených. Sestri a bratia, život tých, ktorí vtedy žili s Noachom, v podstate je to smutné, ale zostal bezbožný až do chvíle, keď Noach vošiel do archy. A to bolo 7 dní pred potopou. Keďže nevideli ani dážď, ani potopu, mysleli si, že sa im nič nestane. Koľký dnes žijú v takejto istote, že sa im nič nestane? Mnohí vtedy, tak ako aj dnes, odpadli od viery. A tak, keď pozorujeme to čím ďalej, tým viac, akoby bezbožnejšie ľudstvo, vnucuje sa nám otázka. Nezavrú sa definitívne dvere archy, čo skoro aj pred nami? A už sa nebude dať vojsť. Doba milosti je tiež obmedzená. Pán Boh je síce zdrojom veľkej lásky, milosti, ale má to svoje limity, má to svoje hranice. I doba milosti je obmedzená. Nebude trvať večne. Kto z nás si všíma znamenia konca času? Kto z nás sa zodpovedne pripravuje na svoj koniec? Kto včas využije zatiaľ ešte otvorené dvere k vykúpeniu v Pánovi Ježišovi a vstúpi nimi? Alebo je táto generácia iba slepou masou ľudí, ktorá bezmyšlienkovite a bez orientácie smeruje rovno do katastrofy, ktorá nastane? Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, skrze nášho Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za to, že nám podhaľuješ aj kúsok z budúcnosti. Iste, nevieme všetko. Nevieme, kedy bude náš koniec. Nevieme, kedy nastane koniec tohto sveta. Nevieme ani to, kedy sa vrátiš, Pane Ježiši, aby si súdil živých i mŕtvych. Takisto nevieme, až dokedy bude trvať tvoja doba milosti. Ale jedno vieme určite. Ty sa vrátiš. A každý jeden z nás sa bude musieť pred tebou postaviť, aby vydal počet zo svojho života, aby vyniesol dobré alebo zlé, podľa toho, ako konal a aké hodnoty presadzoval. Dnes preto spolu so žalmistom voláme: uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Daj nám väčšiu túžbu po zodpovednom živote. Väčšiu vďačnosť do srdca za dobu milosti, ktorá ešte trvá. Chráň nás od toho, aby sme Tvojou milosťou pohrdali a znevažovali ju. Veď je to ten najväčší dar pre nás hriešnikov. Otvor aj dnes naše uši, mysle i srdcia pre slovo, ktoré sme počuli. A pomáhaj nám zariadiť sa podľa Neho. Ty sám nás, Bože, vypočuj, keď ako Tvoje dietky v tejto chvíli takto spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.